እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሰላምታና ብፃሕም ክቡራት፣ ሎሚ ሓሙስ 19 መስከረም 224 ወይ ከዓ 9 መስከረም 217 እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ምንያ ምስ ያላ ካብ ቀንዲ ዜናታትና ገሊኦም ምንያ ክተላሊና ዶ
ኦ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘቕረቦ ክስን ሕወሓት ዝሃቦ ግብረ መልስን ከምኡውን ብደረጃ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ፈተና ዝለዕለ ነጥቢ ዘምፅኡ ተማሃሮ ትግራይን ዝምልከቱ ገለ ካብኣቶም እዮም።
ንዘፈር ጥዕና ኣፍሪቃ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝቕሉ እንታይ እዩ ዝብል እውን መልሲ ክነቕርበልኩም ኢና። ካብ ታንዛንያ ከምኡውን ምርጫ ኣሜሪካ እውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝምልከት ሪፖርት ክህልውና እዮም። ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ ፈርቂ
ደጊመ ድሓን ደምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ በበይኑ ወገናት ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሚሊሽያ ፋኖን ብሰንኪ ዘሎ ግጭት ኣማእት ኣሸሓት ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ሓለፍቲ ትምህርቲ ትኽልል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓላፍ ክፍሊ ትምህርቲ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ጌታሁን ፋንተ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ብስልኪ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዓመተ ትምህርቲ ካብቶም ክመፁ ተመዝጊቦም ዝነበሩ 710,000 ተምሃሮ ዛጊት 42,000 ጥራይ ናብ ትምህርቲ ምምፅኦም ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሓላፍ ወሲኾም ጉጅለ ፋኖ ስድራ ቤታት ንደቆም ናብ ትምህርቲ ከይልእኹ የሰናኽሉ ኣለዉ ክብሉ እውን ይኸሱ። ካብ ዕጡቃት ፋኖ ናይቲ ከባቢ ኣብዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተኾነ ኣዛዝቲ ጉጅለ ናይ ዞባ ጎንደር ምዃኑ ዝገልፅ ኣንተነህ ድረስ ንሲቪላውያን ዜጋታት ዒላማ ከም ዘይገብሩ ይገሊፁ ዘሎ። ከም ሓበሬታ ሓላፊ ትምህርቲ እቲ ዞባ ካብተን 924 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 264 ብዕጡቃት ተታሒዘን ምህላወን እውን ይገልጽ። ትካል ህፃናት ኣድሕን ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ልዕሊ 4,000 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣካዳማያዊ ዓመተ ትምህርቲ ዕፅዋት ምንባረን ይሕብር። ብሰንኩ ድማ 4.1 ሚልዮን ዝኾኑ ተምሃሮ ካብ ስሩዕ ትምህርቲ በኺሮም ምንባሮም ፀብጻብ ዩኒሴፍ የመልክት። እዚ ዳሕርዋይ ዝስማዕ ዘሎ ግን ኣብዚ ሰሙን ብዛዕባ ዝጀመረ ዓመተ ትምህርቲ እዩ ከም ጸብጻብ ብወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ንኽልቲኣዊ ዘይቐጥታዊ ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ኣንካራ ተተኣናግድ ቱርኪየ ኣብ ክንዲ ከምቲ ዝቐደመ ንተወከልቲ ተን ሃገራት ዓዲምካ ምዝርራብ ብተናፀል ምስቶም ተዛተይቲ ክትውድእ ከም ዝወሰነት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሃካን ፊዳን ኣፍሊጦም። ንክልተ እዋን ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ክልቲኣ ተን ሃገራት ኣብ ቱርኪየ ዘይቀጥታዊ ርክብ ድሕሪ ምክያዶም እቲ ሳልሳይ እብረ ንሰሉስ ተመዲቡ ምንባር ይፍለጥ። እንተኾነ ኣቐዲሙ ብሰንኪ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ተሰጋጊሩ ዝነበረ ርክብ ንተዛተይቲ ዘረሓሕቕ ነጥብታት ኣቐዲሞም ምስ ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ ምፅፋፎም ብኣካል ንዘተ ክፅውዑ ከም ዝመርፁ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ቱርኪየ ገሊፆም ኣለዉ። ቱርኪየ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ፅቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንኪ ስምምዕ መዘክር ባሕቲ ጥሪ ንዝተፈጥረ ምትፍናን ንምሽምጋል ዝሐሸ መንገዲ ምጓዓዛ ይፍለጥ። እንተኾነ ኣብቲ ዝቐደመ ክልተ ርክባት ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ሶማልያን ብኣካል ኣይተራኸቡን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለ ብሰሉስ ኣብ መደበር መሰልጠኒ ፖሊስ ባማኮ ማሊ ብዝፈፀሙ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 70 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ተወሳኽቲ ድማ 200 ኣቑሲሎም። እቲ ኣሃዝ ካብኡ ክዓቢ ከም ዝኽእል ዘመልክተ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ካልእ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ምንጪ ኣባል ፀጥታ ድማ ብዙሕ ምዉታት 77 ቁሱላት ድማ 255 ምዃኖም ኣመልኪቱ። ሳልሳይ ንደገ ዘይተዘርግሐ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝረኸቦ ውሽጣዊ መዝገብ ድማ ብዙሕ ምዉታት ክሳብ 100 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ካብኣቶም ድማ እቶም 81 ብስሞም ዘርዚርዎም ኣሎም። ወታደራዊ መንግስቲ ማሊ ንመጠን ዕንወት መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ይሃበን እንተኾነ በቶም መጥቃዓት ዝፈጸሙ ዕጡቃት ዝተዘርግሐ ምስልታትን ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እውን ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ ንቐንዲ መዕርፎ ነፈርትን ኮላይ ዘጥቅዑ ዕጡቃት ንነፋሪት ፕረዚደንትን ካልኦት ነፈርቲ እውን ኣቃፂሎም ኣለዉ። ምስ ጉጅለ ኣልቃይዳ ኢድ ከም ዘለዎ ዝሕበር እስላማዊ ጉጅለ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኮይኑ ገሌ ካብቶም ኣባላት እውን ተማርኸም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱሎም። ኣብ መወዳእታ ጉጅለ ህዝቦላህ ዝጥቀመሉ ሬድዮ መራኸቢታት ብምፍንጃሩ ዛጊድ 37 ሰባት ቀቲሉ ኣሳ 3,000 ድማ መቕሳሎም ንሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። እተን ሬድዮ ርክብ ብሓይልታት እስራኤል ዝተፃወደ ተተኳስ ባእታ ተገይርለን ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጠር። ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ብተሃንድ በታዊ ፍንጀራ ሮብዕ 25 ሰባት ክመቱ ከለዉ ብሰሉስ ድማ 12 ተቐቲሎም ኢሉሎም። ሰብ መዚ ሊባኖስ ሎሚ ሓሙስ ሬድዮ ርክብ ኣብ ነፈርቲ ከይስቀላ ከልኪሎም ኣለዉ። እተን መሳርሒ ሬድዮ ርክብ ኣብ ዝኾነ በረራ ሊባኖስ ከይላእኻውን ሰብ መዚ ተሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ሬድዮ ርክብ ብእስራኤል ገለ መሳርሒ ከም ዝተገብረለን ብሰፊሑ ይዝረብ እኳ እንተሃለወ እስራኤል ግን ብዛዕባ እቲ ተግባር ዛጊት ሓላፍነት ኣይወሰደትን። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ዜና ስምዕናኩም እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመቐለ ክወስደና ፈላማይ ሪፖርት። ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጉባኤ ዘካየዱ ኣመራርሓ ሕወሓት ዕልዋ መንግስቲ ከካይዱ ይንቀሳቀሱ ኣለው ክብል ከሲሱ። እዚ ወገን በቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ጉባኤ ዘካየደ ኣባል ሕወሓት ካብ ኣባልነቱ ከም ዝተባረረ ኣቐዲሙ ከም ዝተገልፀ ይዝከር። ኣብቲ ጉባኤ ሕወሓት ምክትል ኣብ ወንበር ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ንሕና ውድብ ኢና ንውልቀ ሰባት መግለፂ ምላሽ ኣይንህብን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሙልጌታ ፅባ ይቕፅል።
ትማሊ 8 መስከረም 2017 ዓ.ም ጉባኤ ብዘካየደ ሕወሓት ካብ ኣባልነት ከም ዝተባረሩ ዘተገለጸሎም ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ጉባኤ ዘካየዱ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ንምክያድ ትልሚ ከም ዘለዎም ብግልፂ ይረአለ ኢሎም፣ ተወሳኺ ድማ መሓወር ግዜያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ትግራይ መንግስቲ ኣልባን ማእከል ዕግርግርን ንምግባር ይፅዕሩ ኣለው ክብሉ ከሲሶም። ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ዘውፅዎ መግለፂ ተባሂሉ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ ቅዋም ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝክሓደ፣ ብተወሳኺ ድማ ሕወሓት ካብ ውድብ ናብ ተራ ናይ ሰባት እኽብኻብ ዘውረደ ኢሎም። እዚ ጉጅለ ንስልጣነይ የስጉን እዮም ዝበሎም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሽሞም የጸልመሎ ንባዕሉ ሕጋውነት ዘይብሉ ድማ ኣብቲ ክልል ንዝርከብ ዝኾነ ትካል ስጉምቲ ክወስድ ኣይኽእልን፣ ብሞራል ይኹን ፖለቲካዊ ቅቡልነት እውን ዘይብሉ ክብሉ ድማ ኣፍሊጦም። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ነዞም ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕግን ስርዓትን እናጣሓሱ ክቕፅሉ ክፈቅድ ኣይግባእን፣ ስርዓት እውን ከትሕዞም ይግባእ ብምባል ሓቲቶም። ኣብቲ ጉዳይ ድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ዝሓተቶም ኣብ ኣሰሓባይ ጉባኤ ሕወሓት ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንሕና ውድብና ንሳቶም ውልቀ ሰባት እዮም ንናይ ውልቀ መግለፂ ምላሽ ኣይንህብን ዝብል ምላሽ ሂቦም። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓዱሽ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 16 ኣመራርሓ ካብቲ ውድብ ከም ዝተባረሩን ብሽምቲ ውድብ ድማ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ከይፍፅሙ ብምባል ዝሓለፈ ሶኒ ምእጋዱ ይዝከር። ኣይተ ብርሃ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኮሌጅ ቢዝነስን ኢኮኖሚክስን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ንፖለቲካ ትክልል ድማ ብቀረባ ዝከታተል እዮም። ክፍፍል ኣመራርሓ ሕወሓት እናተጋደደ ከይዱ ስጋኣት ፀጥታ ትክልል ከይኸውን ዘለዎም ስጋኣት ገሊፆም።
ከይዱ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ስለ ዝልክሞ ናብ ወጥሪ ስለ ዘእትዎ ግዜያዊ መንግስቲ ተፈሪሱ ከዓ እቲ ሒዝዎ ዝመፅእ ፀገም ሰፊሕ እዩ። ምስ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክተሓሓዝ እዩ። እቲ ግዜያዊ መንግስቲ እንድሕር ፍሪስካዮ ምስ መን ኢካ ትደራርደር፣ ምስ መን ኢካ ተወግዕ? እቲ ኣጣይሸ ዝበለ ኣካል ከዓ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እንታይ ግብረ መልሲ ይህልዎ? እዚ ገና ዘይተፃረየ ከቢድ ነገር እዩ። ናብ ወጥሪ ዘእቱ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካሊእ ሓይል እውን ክኣቱ ይኽእል ኣብዚ ጣልቃ ናይ ምእታዊ ኩነታት ኩሉ ስለዝኽእል እዚ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ ሓደገኛ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ነቲ ውድብ ናይ ይግባእን ሕቶ ይቕርበ ኣለው። እዚ ብልዝብ ክፈትሕዎ ኣለዎም። ተዘይኮይኑ ብሕጊ ድማ ክዳኑ ይግባእ ኢሎም።
ናይ ለውጢ ገለ ዝብል ተሪፉ ሕዚ ንሕና ኢና ሕወሓት ኖኖስ ንሕና ኣባ ናብ ዝልመፅኦም ስለ ዘለው ይሓስብ እየ ዝብል ሰብ ንዞም ሓይልታት እዚኣቶም ናይ ናብ ጥፋኣት ዝወስድ ስራሕቲ ይሰርሑ ስለ ዘሎ ንክልቲኦም ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓሳብን መማረፅን ክቐርበ ኣለዎ ባህላይ ኣነ ተገዲዶም እውን ናብ ሓደ ናብ ምልዛው ክመፀለዎም ዝብል ክሳብ ሕዚ ዘለ ናተይ መርገፂ እዩ ቦዜን ይኸድ እንተኢሎም ግን ብቤት ፍርዲኦም ክውድእ ዘሎዎም ህዚ ክርብሽ ወ ይብሎምን ምክንያቱ ፓርቲ እዮም ካሊእ ኣይኮኑን እቲ ፓርቲታት እውን ፀገመን ጉዳይን ሕግን ብስርዓትን እየን ዝውዳእ እዚኣቶም እውን ናብ ሕጊ ክኣት ክኽእል ኣለዎም።
ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ 3 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር መራሕቲ ሕወሓት ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ብልዝብ ክፈትሑ ከም ዘተሓሳሰቡ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ካልኣይ ሪፖርት ኣብ ሃገራዊ መልቀቅ ፈተና ኣብ መበል 12 ክፍሊ ማለት እዩ ዝለዕለ ውፅኢት ዝረኸቡ ክልተ መናእሰያት ቀሪቦም ኣለዉ ኣጋይሽ ኮይኖም ክልቲኦም ተምሃሮ ብሰንኪ ለቨዳ ቫይረስ ኮሮናን ውግእ ኣብ ትግራይን ን3 ዓመታት ካብ ትምህርቶም ዝበኸሩ ምዃኖም እውን ካብ ዛንትኦም ንምርዳእ ይከኣል። ሳራ ፍሳሃየ ንተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ዝነበሩ ዝወድኡ ስለ ዝኾነ እዩ ዝነበሩ ዝብል ዘለኹ ሄለን በርሀን ዮናስ ንጉሰን ኣዘራሪባትሞላ ናብኣ ኸሳግረኩም።
ንለበዳ ኮቪድን ኣብ 2020 ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝተላዕለ ኩናትን ስዒቡ ትምህርቲ ብምቁራፁ ንኸባቢ 4 ዓመት ካብ ትምህርቲ ርሒቖም ፀኒሖም እዮም። ከም ካልኦት መሰላቶም ንሳቶም እውን ሂወቶምን ሂወት ስድሮኦምን ንምድሓን ስጋባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትምህርቲ ዝጅመር ፍቕዱ እዮም ፀኒሖም። ዮናስ ንጉሰን ሄለን በርሀን። ሄለን ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባቢ ከተማ ማይጨው እያ ተወሊዳ ኣብያ ንስድራ በኽሪ ጓሎም እያ። ዮናስ እውን ብተመሳሳሊ ንስድርኡ በኽሪ ኮይኑ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ እዩ ተወሊዳ ኣብዩ። ክልቲኦም ኣብ ናይ ቀዳማይን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቶም ካብ ክፍሎም ካብ ቀዳማይ ስካብ ሳልሳይ ደረጃ እንዳረኸቡ ምምፅኦም ይዛረቡ። ድሕሪ ናሻም ናይ ክፍሊ ውፅኢቶም ድማ ካብ ሙሉእ ትግራይ በብዓመቱ ብዝቀያየር መእተው ነጥቢ ተወዳዲሮም ብሉፃት ተምሃሮ ናብ ዝኣትውሉ ዕፁብ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ዝኣተው ነቲ እዋን ከምዚ ትዝክሮ።
ታሽዓይ ክፍሊ ንእሽተ ከቢድና ነይሩሉ መብዛሕትኢና ምክንያቱም ኣብ ኤሌመንተሪ ዳሕና እዩ ርእስካ ብዙሕ ምንባበ የድልዩ ዝተምሃርክዮ ዝፃሓፍክዮ ክትሕዝዮ ካብ ታሽዓይ ዘሎ እቲ ላንጉችለ ስለዝቀየረና እቲ ኢንቫይሮንመንት ሓድሽ ፊበይና ካብ ወለድና ተፈልና ስለዝኮነ ይከብደና ነይሩሉ ምንባሩና ብጣዕሚ ተሸጊርና ነርና። ካታሻዓይ ልልየ ዘሎ ዓሽራይ ብፍላይ ሕዚ ማትሪክለ ስለዝነበረ ዓሽራይ ሕዚ ይቀሪም በይ ፅቡቅ ኢሉ ኮንተንብዩ ካብ ደንቢ ካብኡ ስትሬት ኤ ኢና ነምፅእ መብዛሕትኢና ህዛነ ስትሬት ኤ የምፅ ድሕሪ በቃ ሞቲቬት ድካ ትኮን ብደንብ ተንብ ዓርስካ ነምባሜተ ድካ ተመሓይሽ ምስ ኢንቫይሮንመንት ላመድ ኩሉ ነገር መምህራን ብጣዕሚ እዮም በቃ ኮሚቴ ድዮም ዝስርሖም ብደንቢ እዮም ዝሰርሑ ቱ መራር ሓምሳና እዩ ኩሉ ግዜና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ቅድሚ ኮረና ዘሎ ማለት እዩ 11 ፍርቂ ኢና ቋሪፅና ክሳብ ሽዑ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ።
ዓይነት 12 ክፍሊ ያው ካብ ክፍሊ ሳልሲ ወፅር ታሻዓይ ኮም ካልይ ኮምታት ብዝረኣዩ ክላስቲ ብጣዕሚ ተቃራ ዝኮነት ናይ ክተ ከቢድ ይበሉ
ይኹን እምበር ፈለማ ብለበዳ ኮቪድ-19 ድሕሩ ድማ ብኩናት ትምህርቶም ክቅፅሉ ብዘይምክኣሎም ነናብ ስድሮኦም ተመሊሶም ንልዕሊ 3 ዓመታት ድማ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ከይፈተው ግዘ ምስ ዘምፅኦ ኩነታት ተጋፈጡ። ኣብቲ እዋን ክልቲኦም ዕድሚኦም 17 ዓመት ነይሩ።
መማህርትና ሕዚ ሓንቲ ነራ ቅድሚ ኢባች ኣቕሳነት ትበሃል ብጣዕሚ ጎበዝ ተማሃሪት እያ ነራ ካብኡ ደፊሮም ብዙሓት ኮይኖም ሲ ዓርሳ እያ ቀቲላ በቃ እዚ ነገር ሱ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ቀነጋጉሕት ኣነ ሃሚል ድፈር ግፀኛ እየ ነረ ከምዚ ትምህርቲ ገለ ዝተሓስብሉ ግዜ ስየለይ ትምህርቲ ንዕሊ ጉዳይ እያ ክትል መጀመርያ ብሂወት ክትነብር ኒኪ እናጋጉሓት ኣየ ሃምሊ በፅሕ ስታይ ጋረንቲኒ ንሱዩ ናየ ጥያቄ ነይሩ። ስለዚ ኣትሊስት ክሞት ኮይነለስ ክብሩ ዝሓለየ ሞት እኒ ሓደሓደ ግዜ ደስ ዝብል ሞት እኒኤና እሱ ስለ ዝመረፅ ኮዩ ካብኡ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ይደበር ነይሩ ክትኸዲ ከም ደስታ ክትወፅ ክትኣተይ ትኽእል ይኮነ ደ ስለ ትምህርቲ ተሓስቢ ተላኢክ ከይንኸስ ብሰላመይ ትምለሲ ስለዚ ቃ ብኩነታት ስለለፅለኒ ስጀመር ብሂወት ንወፅላይ መሰለናይ ነይሩ ዳተስዋይ በቃ
ብጣዕሚ ሕማቅ ግዜ ነይሩ ምክንያት ያው ን3 ዓመት ትምህርቲ የለ መሰረታዊ ጉልባት የለ ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ግዜ ነይሩ ያው እሱ ሓሊፍ ካሪኢካ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ምፃእ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ።
ምናልባት ተወዲኡ እዚ ኩናትስ ናብ ትምህርቲ ክምለስ እየ ዝብል ትልሚ ነርካ ሽዑ ሓሲብካ ዩ ትፈል ከምዚ እዚ ሕዚ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ክኸውን ደይመስለካ ነይሩ?
حاجه زلاب تسفز بها درجه اي نبر فايز كان تزمر خمسه تاريخه تكون ناس قاطو ني مسني الناس سو تودي تقولوا حالنا نفس مصحنا طعن مسفاي
اذا كل حليفو تمرت تجمرو ككاب زنبرو لتاخخيبوم ناب قلامي نو تملسو شعد دما بمخنيات التخوينات ندحر التاريفوم زنبرو تمهارو تگراي بحفشه نمسعب بتزترفنا وتتمرتن سمويان مستمهارو نات حقاقزو تمرتوم كقصلو تقابره
هو ده احنا اسنا ورا يا كرمينا تخوينو انت انا حنت كده حنت عملت بلايرنا حزقنا او حد غير راي راح تقول حاجه يعني ودينيا او ده حريفه انا طرفت لنا يرو كم تناوي حكومه هنا حكومه مش كان حمد اذا هم ده زله بقى سرعه يكون انا خير من هارمير دنيا او الرئيس تاعنا حلفنا او مو اسمه صحيح
استمعنا شو نقرات تاع مي تغير نيرو كل نقرات لا شو زي دقيقات تصححوا عناني وقع خدامتنا او زفيل ويا خدامتنا لبكورنا ما يوصدني تملس يخم تاعي ناس الخدناس كلك اما تصحفنا زرقف قفيله بقص اذا جيب بيش تمرتي تاع مسلي نيرو خلي يعلم انك اما شي تصني حنا زروقن تي دي الى خوينا مستخخي لو مودا وراه غزي
اكليرت نيرو تمتنا معناتو فتنتنا المهر نيرا ما حدا عم نعسل تخلصي كاب حمله جميرنا كاب تحسنا ودينا حدا عم تقول ما مهرنا نايز فتان كيرون يرون نخت كيباب سكبر مست تمرتي يشي اشجار نيرو
تو افت كلاس كن اوريدي مجمرا قعدت تلغو حدش خوين نيرو تلان قلت له على زين زي ساك خالي عالمي مسيل تسمعني مهناتهم حد جاي نيرا قمت سلاست عمت لكن قاقن او بدن بي لو علي نغاحي وخلت عمت سلاست عمت ويست جي رأيا زين ترفع عمت هتكسر حلا اني نبلل نعسي تحدي نعسي تخطي او وشتي نشتي وارحنا كبر جيرنا يل لازم سو بدن بامبيبا او كلاس نشتي ام لو مهرنا بالخال ومت انما مهران بعلنا قلنا لا تردد عنا بدن كبر جيرنا
ولا قوات زحلفة سلام انقصانة زرحة قوان سقات فرح زورة سنتنبرة مسعود ما ابهيوتي علامة كلوان جيرو نيو تبل هيلن عوتاون ناتو سيت مخان تقلز
هو مجمرا اكثر حل مكر خلو عليه من رقاق انا لدالي نقر تأيوك لوليا لو عليك سمع دالي مجمرا معنيات من صغيل خام قعز قدمي لنا رني هوتيو كبر خلطة مهر خوانا قرتها لي على ما كان لي كان يو بلي على ما لقعسة هم زي وحج يفسس حق إلاو لقنيو هم ويكون سلازي أب علي تايقيرا كعد ما يخلطة سلست عام التغني سنيو زين تغني ساني عد ما زين أفتالي لا تمني قيزي عاد صفة بدن بكسر رحنين لولي وسينا سلازي تايقبر أهم لو لخك بتعمي قوياني ركبر المقارد
هيلن برهن يوناس نوغسن بزل على نتوي زتام زود ويوم مبل عصر تخل تخفلي مودعت يصبقو خبراتنا تقلم سنو حزبال أيو أمر بحابريتانا ونكترخبو إخم كنقصلينا أب هاقرات أفريكا سرعته تعنان ممحياش كابزة تقم زلو نقرات حادة
حتراش
ساينتستات ترقم زلو ماكل مصنعة زي مهلاونيو يبلو كيلاتات تكال ماكل هزبن مرمر تعنان مس فاونديشن بيل اند ميليندا غيتس بمخان أب سلست هاقرات أفريكا بروغرامات مصنعة بمصفحنة قدلت كغير ويسر حلو يبل محمد يسوف زندالو ريبورت كابد سابا تولد والد قبريل كاربايو
بمسرّة عب كل تشحن عسر تشوعتن بمدرخ إيكونومي عالم زواز ريبورت أفريقا عسر تحاموشتن مئتاوي هزب عالم تحز إسران حاموشتن مئتاوي ناي عالم حمامة دماء تسكم قن كلتا مئتاوي حكم الناوي مسمع تطرحا نعالم تبركت إتلومي عب عالم قدامنا التواهبو حكم الناوي مسمع تي زقبر اللوزلو حمامة دماء نا أفريقا قدامنا تا آيكونن يبل ريبورت حدا قجل تمرامرتت عنا أفريقان تكالاتن حجي أبتا أهجور زقبر حكم الناوي مسنعتي أب حكم الناوي تسأقمات أتا أهجور زتكور كخوون إيدهو اللوم نزيد مقبار دمام كاب إثيوبيا كينيان نيجيريان ساينتستات مهورات حققتي كمون سبسلطان منغستي ناب حدا أمسي ويسرح اللوم إلامو نمرحنات أفريقا أب مرمرن لمعاتن محيال وسيئت مصنعتي تتكمتي مخانومن وسمتي أكلات كمز رخبو مقبارنيم كاترين كيوبوتونجي حلافيت اتما أكليام
If we want the research to be done by Africans in Africa.
እት መጽናዓቲ በአፍሪቃውያን አብ አፍሪቃ ናአፍሪቃ ከግበር ንደል እንተኾይና ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉ ኣለና እቲ መጽናዕቲ ድማ በቶም ምሁራት ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ነቲ መጽናዕቲ ናብ ውሳኔ ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ሓለፍቲ እውን ክግበር ኣለዎ ስለዚ ክንልውጦ ንደሊ ዘለና ነገር እቲ መጽናዕቲ ኣለሊና ሓደ ጉጅለ ሳይንቲስታት ኣቑምና ኣብ ባይታ ንፀገማት ጥዕና ኣፍሪቃ ምፍታሕ እዩ ንሱ ድማ ፅባሕ ዘይኮነስ ሎሚ እዩ ክግበር ዘለዎ
ዶክተር ሓዲዛ ጋላንዳስኪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባየሮ ናይጀርያ ፕሮፌሰር ማህፀንን ወሊድን እያ ኣብ ዓለም ኣብ ግዜ ወሊድ ካብ ዘጋጥም ሞት እቲ 28 ሚእታዊ ኣብ ሃገራ ናይጀርያ እዩ ዘጋጥም ንሳን ብፆታን ንኣዴታት ኣብ ግዜ ሞት ሕርሲ ንምድሓን ዝዓለመ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣውፅኦም ኣለዉ ሓደታ ዝከታተል መዕቆሪ ፈሳሲ መሳርሒ ምሂዞም ኣለዉ
We had an innovation of one providing a drip.
እቲ መከታተል መሳርሒ እታደ ኣወሊድ ከላ ኣብ ትሕቲኣ ዘቕመጥ እዩ ምስ ወለደት ድማ ኩሉ እቲ ዝፈሰሰ ደም ኣብቲ መዕቆር ፕላስቲክ ከም ዝዓቆር ይግበር ብኡ ጌርና ድማ እቲ ትኸስሮ ዘላ ደም ክንፈልጦ ንኽእል ስለዚ ብኡ ጌርና ነቲ ፒፒኤች ዝበሃል ናብ ሞት ኣዴታት ዘብፅሕ ጠንቂ ብሱሳ ሚእታዊ ከነግድሎ ከም ንኽእል ፈሊጥና ኣለና
ኣፍሪቃውያን ተመራምርቲ ካብ ዘለዎም ቀንዲ ብድሆታት እኹል ዳታ ንትሕተ ቅርፂ ዝኸውን ገንዘብ ከምኡውን ባህላውን ሃይማኖታውን ፀቕጢ እዩ ብሓገዝ ፋውንዴሽን ጌትስ ድማ ኣፍሪቃ ሪሰርች ኮነክት ዝተባህለ ፕሮጀክት ንዓቕምታት ሳይንቲስታት ትካላት ኣውፃዕቲ ሕግን ለገስትን ከተኣሳስርን ከሕይልን ይሰርሕ ኣሎም ጁዲ እጉምበር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣፍሪቃውያን ሳይንቲስታትን ስረሖምን ጎሊሑ ወፂኡ ክረኣ ይሰርሕ
ንኣፍሪቃውያን ሳይንቲስት ንህቦ ነገር ብሓባር ንክሰርሑ ነንሕድሕዶም ከም ዝራኸቡ ምግባር እዩ ጎሊሖም ክወፁን ህላውኦም ክፍለጥን ንሰርሕ እዚ ብውልቅን ብትካልን ክኸውን ይኽእል እዩ
እዚ ብቢል ኤንድ መለንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ዝድገፍ ማእከል ለገስቲ ኣብ ክንዲ ብኻልኦት ትካላት ኣቢሎም ዝድግፉ ብቐጥታ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ መጽናዕቲ ሕክምና ዘካይዱ ተመራምርቲ ብምድጋፍ ዓቕምን ዕድላት ተመራምርቲ ኣፍሪቃን ክሕይሉ ይጽውዕ ጸብጻብ መሓመድ የሱፍ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ
እዚ ዝቕፅል ሪፖርት እውን ኣብቲ ኣህጉሪ ከፅናሐና ንታንዛንያ ክንወስደኩም ብሞባይል ቴሌፎን ዝፍፀም መፃወርያ ልቓሕ በዝሒ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ይውስኽ ከም ዘለዎ የርኢ ሰባት ልቑሖም ንምኽፋል ኣብ ዝፅዕሩሉ እዋን ዝተፈላለዩ ምፍርራህን ቅፅዓትን እውን የጋጥመሞሎ ይብል ወኪልና ሮናልድ ሶኒዮ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕፅል ስቢና ኢሎም እዮም ዝኣምኑ እንተኾነ ብርክት ዝበሉ ካብ መንጎኦም ብድሕርቲ ቀሊል ዝመስል ልቓሕ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም እዮም ሓደ ካብኦም ረሽድ ሙወንዳ እዩ
ጸገም ዝጀመረ ኣብ ዝተለቃሕሉ መዓልቲ እዩ ረሽድ ተለቅሑ ዝብል ወረ ምስ ተጋፍሐ ሰባት ናብ ሓላፍየ ከይዶም ካብኡ ተባሪረ ዝገርም እዩ እዚ ዝኾነሉ ቅድሚ 5 ዓመት እዩ ብድሕሪኡ ከንሳዕርር ኣይከኣልኩን ህይወተይ ተቐይሩ እዩ ብሰንኪ ኢንተርኔት ኣታውየ ኣንቈልቂሉ
መብዛሕትኦም ኣብዚ መጻወድያ እዙ ዝወደቑ ውሱን ኣታዊ ዘለዎምን ቀለብ ዕለት ንምርካብ ኢሎም ጻዕርዓር ዝብሉን መናእሰያት እዮም ታክሲስታ ዳቂ ዙበሪ ብቴለፎኖም ኣቢሎም ብቐሊሉ ገንዘብ ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል መደናገሪ ዝበጽሖም መናእሰያት ምሕር ግዳያት ይኾኑ ኣለዎ ይብል
The majority of college students are victims of loans.
ዝበዝሑ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ ግዳያት ልቓሕ ኮይኖም ኣለዉ ገሊኦም እውን ብሰንኪ ልቓሕ ናይ ገዛ ልቓሕ ሰነድ ኣለዎም ብመርበብ ሓበሬታ ግን ኣይኮነን ናብ ገለ ስፍራ ከይዶም ይርቅሑ እሞ ካብኡ ዝተመረቕሉ ሰርቲፊኬት የትሕዙ
ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ጣልቃ ንክኣቱ ዝተገደደ መንግስቲ ታንዛንያ ብመርበብ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢንተርኔት ዝፍፀም ኩሉ ዓይነት መስርሕ ልቓሕ ንግዝኡ ጠጠው ንክብል ወሲኑ ኣሎ ማእከላይ ባንክ ታንዛኒያ በወገኑ ንተግባራት አለቃሕቲ ቆጻጸር ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊቶም ንሕጊ ዝጥሕሱ ኣለቃሕቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጥ እዩ። ሮበርት ምሽሁ ሓላፊ ክፍሊ ልቓሕ እቲ ባንኪ እዩ ከምዚ ይበል።
The Bank of Tanzania in collaboration
Bank Tanzania mistikal dhnet tahabiru fuqar ke hazu abl al zalqhu sugumt musajemirlo na bet fdwun yqarbullo
et bank wasiqu amawilat bimaarq tahazun bihadish hag finance biglutsunet kidaneyun iyom ibal kamun sabat qidmi miframom ne tahisto sanad liqah tatanqiqom kambabun kirdwon miidullo qidmi kullun gina እቲ ከልቃሕኩም እየ ዝብሎም ትካል ሕጋዊ ምዃኑ ከረጋግጹ ኣተሓሳሲቡ ይበል ሮናልድ ሶኒዮ ዝለኣኽዎ ሪፖርት።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ኣብ መወዳእታ ብመርበብ ሓበሬታ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ነፃነት ዝድርቱ ሕግታት ብኩሎም ኣሜሪካውያን ሕቶ ይቐርበሎ። ወኪል ቪኦኤ ማት ዴብል ሕፅያት ካማላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝርእይዎ ዝምልከት ጸብጻብ ኣዳልየሉ ገብረ መድን።
Would you like now to apologize to the victim?
ሓደ ኣባል ኮንግረስ ንሓዲኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓላፊ ይቕሬታ ክሓትት እንተኮይኑ ክሓቶ ከሎ እዩ ዝስማዕ። ክልቲኦም ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝሰማምዕሉ ሓደ ነገር እንተሃልዩ ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣሰራርሕኦም ክልውጥ ኣለዎም ዝብል እዩ። ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ንምእታው ዝተዓወተ መን ይኹን ብዘየገድስ ነቲ ሸቶ ንምዕዋት ክሰርሕ እዩ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕ።
If we don't have free speech, then we just don't have a free country.
ናይ ምዝራብ ነፃነት እንተደኣ ዘይብልና ነፃ ሃገር ኣይክትህልወናን እዮም ዝበሉ። ድሕሪ ናይ 6 ጥሪ ናይ ካፒቶል ሂል መጥቃዕቲ ትራምፕ ባዕሎም ኣብ ገሊኣቶም መርበብ ሓበሬታታት መልእኽትታቶም ካብ ምልጣፍ ብግዜያውነት ተኣጊዶም ነይሮም። ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኮይኖም እንተተዓዊቶም ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብሎም ኮንግረስ ነቲ ኣብ 1996 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ናይ ኢንተርነት ሕጊ ኣካል ዝኾነ ሴክሽን 230 ክክለስ ከም ዝሓቱ ይገልጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዳይረክተር ፖሊሲ ላብ ዝኾነት ብራንዲ ኖነኪ ብዛዕባ እቲ ናይ 1966 ሕጊ ከምዚ ትብል።
It actually empowers platforms to be able to muddy risk.
እቶም መድረኻት ተሓታትነት ከየስዕበሎም ትሕዝቶታት ክቆጻጸሩን ከወግዱን ዘኽእሎም ሕጊ እዩ። ሎሚ ቀዳማይ መመሓየሺ ሕገ መንግስቲ ፍርስ ኣመንድመንት በዞም መርበባት ሓበሬታታት ይጠሓሱ ኣለዉ ዝብል ንሰማዕ ኣለና። እንተኾነ ግን ቀዳማይ መመሓየሺ መንግስቲ ናይ ምዝራብ ነፃነት ከይዕፍን ንምክልኻል ዝወፅእ ሕጊ እዩ። እቶም መድረኻት ባዕሎም ናይ ውልቂ ትካላት እዮም። ከም ውልቀ ትካላት ድማ መሰላት ቀዳማይ መመሓየሺ ወይ ድማ ፍርስ ኣመንድመንት ኣለዎም እያ ዝበለት። ናይ ትራምፕ ኣካውንት ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስተኣገደ ሪፓብሊካውያን ዝዕብልሉለን ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳን ቴክሳስን ናይተን ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸብታት ስራሕ ዝድርቱ ሕግታት ኣፅዲቐን። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኩባንያታት ሚድያ ካብ ናይ መንግስቲ ጣልቃ ምእታዊ ነፃነተን ዘረጋግፀለን መሰላት ኤዲቶርያል ውሳነታት ኣለወን ኢሉ ድሕሪ ምውሳኑ እቶም ሕግታት ኣብዚ ዓመት ደው ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንጻር ስደተኛታት ሮሂንጋ ናይ ጽልኢ መደረ መራብሒ እዩ ነይሩ ክብል ይስማዕ። ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ሓደ ሓይሊ ዕማም ጃ ጀሚረን ነይረን። ብሲስፓን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብ ከምዚ ኢለን፣
ሄት ሃዝ ቢካም ሶ ኮመን ኦን ዘ ኢንተርኔት።
ናይ ጽልኢ መደረ ኣብ ኢንተርነት ኣዝዩ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ከም ሕብረተሰብ መጠን ንቡር እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ንገሊኦም ተጠቀምቲ ክውገድ ዘይከኣል እዩ ክብሉ ይኾኑ እየን ኢለን። ንሕዚ ኩባንያታት ሚድያ ኣብ መርበብ ሓበሬታተን ናይ ዝወፅእ ትሕዝቶ መልእኽቲ ናይ ምቁፅጻር መሰለን ኣቦትኡ ኣሎ። ንፖለቲከኛታትን ዜጋታትን ግን እቲ ጉዳይ ፍታሕ ኣይረኸበን።
ክቡራት ምባር ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜና ነመስግን። ጽባሕ ዓርቢ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ።
ሰላም።